politica culturali, miei Carsten Schwede. Nsemmilkom nilqakom lura l-program ieħor fis-sensi l-politika kulturali, fej kif tafu minn ġimgħa l-oħra nippruvaw naqbdu aspetti tal-kultura, tal-ħajja artistika tagħna, ta' affarijiet soċjali li huma fost iktar importanti li ngħaddu minnhom, u nippruvaw naraw anke relazzjoni bi aspetti differenti ta' ħajjitna, u għalhekk minn ġimgħa l-ġimgħa jkollna mistiedna differenti li b'xi mod jgħinuna niftħu tieq oħra. Aspetti ieħor fuq dir-relazzjoni bejn ħajjitna kontemporanja u dik tal-arti u tal-kultura. U naħseb il-mistiedni għandilhom jista' jgħin nieqaf naħseb u niftaħ tieq oħra interessanti fuq din f'dan l-attentat ħanajtek li qed nagħmel. Hemm għandi lil Gilbert Callejan, salimlek Gilbert.
Nsellimlek Karsten u grazzi tal-istudenti.
Grazzi tal-għajta fil-verità. Lil-Gilbert, illi nafu f'tezzinin issa, però dan l-aħħar minħabba proġett partikolari f'sensiela ta' proġetti illi ħdim fuqhom illi jaqdu il-profil artistiku ta' fotografija, ta' dokumentazzjoni illi tidħol ħafna fid-dettall fih u se naraw ftit anki kif. Un ippruvaw nagħtu idea li semmija permezz ta' smih l-idea ta' dan ix-xogħol kollu x'inhu. Marbut ma' aspetti kważi kważi ngħidilhom fiżiċi, tanġibbli ta' soċjetà tagħna u matul is-snin ħdimt f'oqsma differenti ta' soċjetà Maltija kontemporanja li ġieli jaħduna lura. Fil-modi, fil-passat, fil-tradizzjoni, u ġili le, ġili ħarsu ħafna lej l-attwali. Però il-proġett ta' dan l-aħħar li naf li għamilt numru ta' snin mhux ħażin, 6 snin, 7 snin, jekk mhux sejjer żball. Anki għax irbattu ma' studji fuq il-livell ta' dottorat, kien dan ix-xogħol ma' komunità ta' sajjieda Marsa Xlokk, komunità ta' nies. Illi meta rajt u smajt taħdita tiegħek hawnhekk proprju l-Università tiċċurilu bil-parteċipazzjoni ta' membri ta' din il-komunità, indunajt kemm hija vasta u diversa, m'għandekx is-sajjiet tipiku x'lukkaj waħad istess, anke d-diversità ta' ġeneri, id-diversità ta' nazzjonalità, ġili, u elementi oħra jidħlu fiha. U għalija kienet interessanti, u għalek ukoll, ħsib li nistiedna għal tal-programm, illi permezz ta' dik, forsi nistgħu niftu ftit diskussjoni fuq kemm importanti, kemm għalik personalment, imma anke kif tara fis-soċjetà, li xogħol artistiku, xogħol ta' fotografija ta' dokumentazzjoni, vera għandu l-eruq tiegħu f'xi ħaġa tanġibbli, reali, soċjali, ħanajtek bil-problemi kollox ta' xi hemm f'dik il-komunità.
Karsten, tradizzjonalment dejjem konna niddistingu b'xi mod jew ieħor bejn dak li huwa artistiku u dak li huwa dokumentarju. U bħala bniedem li jien interessat kemm peress li studjajt l-arti, però kelli interessi wkoll fotografiċi dejjem marbutin ma' l-aspetti soċjali b'mod partikolari tal-kultura Maltija u kultura Mediterranja. U dejjem ħassejt li daw it-tnejn b'xi mod jinformaw lil xulxin ma tistax tiddistingwi ħaġa minn oħra jekk jiena qed nieħu ritratt qed niproduċi ti tissejħilha prodott artistiku tista' sejjaħlu m'għandix difi. Però il-kwistjoni ta' kif l-arti tintrabat ma' dak li hu l-veru ma' rappreżentazzjoni tal-veru hija dejjem waħda komplikata, ġifieri u l-veru x'inhu. Speċa u llum dad-diskors kif nafu sew għan huwa marbut ħafna mal-politika. Dak li jingħad, dak li jintwera, kemm hu veru, kemm huwiex veru. Allura nħoss li x-xogħol tiegħi x'imkien f'dak id-diskors qiegħed, x'imkien f'dak l-ambjent ta' li x'interpretazzjoni qed nagħtu lil dak li naraw. Fl-istess waqt, ħadd biex ħafna nisma' introduzzjoni għax inti tkellim dwar niftħu ħafna twieqi. U naħseb aħna jekkux bħala fotografi, jekkux bħala xandara, jekkux bħala akademi, letturi l-università, Naħseb xogħolna huwa li nuru li id-dinja hija dinja ta' ħafna twieqi. U ħafna twieqi ħafna drabi li għatu fl-istess spazju li ħarsu lej xulxin ħafna drabi. U issa għandek pjazza b'ħafna twieqi u n-nies qed iħarsu lej xulxin qed jistudjaw lej xulxin li ma tieqajja mixewla, li ma tieqajja mitfijax, qed jagħmlu dawk x'qed jagħmel dak. U din il-kurzita li t-wassalni għal daw il-proġetti, inti semmejt tajjeb ħafna li il-komunità tas-sajjieda, jew anke l-idea tas-sajjied illum, li ħdimt magħhom jiena, hija waħda diversa ħafna. U dik id-diversità insib li hija interessanti daqskemm hi problematika fis-sens li problematika f'sens tajjeb ta' għax. Fid-diversità aħna qegħdin inħarsu lejn id-diversità ngħidu isma' ma jiena fejn nidħol f'dawn it-tonalitajiet kollha ta' personalitajiet, ta' karattru, ta' identità. Mela jiena Malti, imma Malti tal-liema sfumatura. Daw id-dibattiti interessanti, nsibhom kurjużi hekk xejn, u jtu nistimolu biex naħdem.
Għax b'xi mod, anke matul l-essenzjera, jintuża l-frażi l-identità Maltija, jew Mediterranja, Ewropea, ma qed iġġenni naħseb, jiena pereżempju kif nidħol pereżempju fil-kultura, fl-espressjoni kulturali ta' sajjieda xokkajdu tal-lum. Għandna xi rabtiet imma huma sinifikanti jew huma żewġ dinijiet differenti ħafna. Isinti bidu l-metafora li t-nużaw ta' twiqi, għattajt angli differenti, percezzjonijiet differenti, l-interpretazzjoni tagħna differenti, imma b'xi mod qed inħarsu lej ambjent li qatt għandu ħafna komuni. Ma nafx mill-proġett tiegħek. U fil-każ tiegħek inti ma taqbiż minn tiegħek l-oħra, l-istudio issa tiegħu, qed fakkarni ma nafx għalfejn fil-film Rear Window ta' Hitchcock, proprju speċi n-nies iħarsu lej xulxin kurjużi u iktar ma tagħmel żmien minn ċertu anglu, minn banda tibda tifhem iktar. Minn banda l-oħra wkoll hemm periklu le li jekk qed tassumi xi ħaġa taf tibda temmina. Minn ma jivera.
Dak punt interessanti ħafna, speċjalment meta inti qed qatta ħafna ħin fl-ambjent li qed tistudja jew fl-ambjent li qed tiffotografa, għax inti tassimila ruħek anke man-nies jew mas-suġġetti tiegħek. Ma l-ambjent, pereżempju, u allura ċertu affarijiet tibda tinsihom jew tibda toħodhom for granted. U dak huwa eżerċizzju li nagħmel sikwit li pereżempju inħares lejn xogħol li għamilt fil-bidunet ta' riċerka tiegħi. Biex ngħid ara, mela fil-bidu jiena kont qed inħares lej daw l-aspetti tas-sajjieda jew daw l-aspetti tal-ispazji li qed naħdem fihom. Fil-waqt li llum qed inħares b'lenti totalment differenti għax għandi anke il-privileġġ b'xi mod jew ieħor tal-esperjenza. Affarijiet sempliċi tal li ħafna drabi huma marbutin anke ma' kwistjonijiet tekniċi naf xi ġifieri ieħor it-tratt fidlan. Xiġifieri nieħu ritratt fejn hemm ħafna ħsejjes. U dawk il-ħsejjes kif qed jinfluwenzaw ir-ritratt, il-kwalità tar-ritratt. Xiġifieri tieħu ritratt inti qiegħed fuq il-baħar fejn kollox qed jiċċaqlaq. Għandek ċċaqliq tal-baħar, għandek ċċaqliq tal-lanċa bil-magni, bil-ġenerator, ma ninsewx li dan huwa iva sajt ta' skala żgħira ma' xorta jibqa' sajt industrijali allura hemm ħafna rkabtu fih. Ġifieri, u kif niċċaqlaq waqt is-sajda, kif niċċaqlaq minn post tal-ieħor fuq il-lanċa biex ma nkunx ta' telf ta' jew ta' periklu għal ħadd ieħor, jew għalija n-nifsi wkoll. Unħares lej xogħli, importanti ħafna li nħares lej xogħli b'mod kritiku anke. Eżerċizzju li inħobb nagħmel u issa għandi ċans forsi nagħmlu b'iktar kumdita wara li l-estate li studji tiegħi b'xi mod jew ieħor, huwa li inpoġġi bil-qiegħda iktar attul mas-sajjieda u niddiskutu x-xogħol li għamilt jiena. U dik il-perspettiva tas-sajjieda hija dejjem jew ta' min għandi fir-ritratti wkoll, ġifieri mhux neċessarjament huma sajjieda, jista' jkunu membri tal-familja tas-sajjieda, membri li qatt ma stadu ma mill-istess familja, allora jkollhom esperjenza.
Jidħlu fl-istampa anki jekk ma jidrux.
Per eżempju, eżerċizzju li għamilt dal-aħħar dwar xogħol istess u eżerċizzju kritiku huwa li ngħid isma. U xejn ħares lejh qed teħel hekk għandi problema f'xogħol jiġri li mhix, hija li poġġejt bil-qiegħda man-neputija ta' min ikkommissjona l-lanċa, tajjeb ngħidu li din il-lanċa hija tal-glawdu jgħidula, tal-familja Bela minn Marsa Xlokk, li jistaħdu l-iktar għall-lampir, bil-lampir. U poġġejt ma' mejda ma' neputija ta' min ikkommissjona l-lanċa li l-lumu għamejiet ta' il-glawdu ix-xieħ biex niftehmu. U din uriet nisensiela ta' ritratti tal-familja stess li juru mod li l-fokus tagħhom huma n-nisa tal-familja. Il-bniet, l-ommijiet, taw kellhom rwol importanti ħafna għas-sajjieda, imma mhumiex sajjieda, allura dawk jippermettu li perspettiva ġdida u b'xi mod ieħor iktar kważi iktar interessanti, ma rridx ngħid iktar ma tikxi ħaġa ġdida. U din importanti li nissottolineja fis-sens li jiena meta naħdem jien mhux ix-xogħol tiegħi biss nagħti importanza, qed nipprova aktar ma jgħaddi żmien aktar naqa fuq pereżempju ritratti tal-familja, fuq videos tal-familja, fuq intervisti ma' membri tal-familja, għala għax. Jiena komdu biex xogħol tiegħi kif qed jgħid l-istorja u konxu ta' x'problemi jista' jkun hemm anke bħala bniedem li għandi perspettiva tiegħi, però konxu wkoll ħafna li dik hija l-perspettiva tiegħi biss. U kif qed inti hemm ħafna iktar twieqi u hemm ħafna iktar karattri f'daw it-twieqi, jiġifieri l-istorja hija diversa u diversifikata.
من نزر قزات بنا قتل دليتا دزن نسي ولا كتمت أبادي شدوان
أبادي شدوان أبادي شدوان
إيواتي جينا ما دلمت للا غرغر انت تطلع طازر فسفدنا ترمزن نتشكا تردبا سفتكين ندنا لن من نزر قزات بنك تليد ليتا دزن نسي ولا كتمت أبادي شدوان
أبادي شدوان أبادي
الدين تسمو البروغرام البوليتيكا كولتورالي مياي كارستن شويرا
سي ولا تدار سور بالدرار أدريس نمان قريس سيلا لن أبادي شدوان أبادي شدوان من نزر قزات بنك تليد ليتا دزن نسي ولا كتمت أبادي شدوان
أبادي شدوان أبادي شدوان
فردنا كلمة زنت الشكات تردي باس فردك يدنا دانتا كان كيا تنتزو تنيدي سيكالا اندازي لا تنزا يا مركفنا تدما نزر قزا جبنا تليد ليتا دزن سيوانا كتمت أبادي الشدوان
أبادي الشدوان أبادي الشدوان
نزر قزات بنك تليد ليتا دزن نسي ولا كتمت أبادي الشدوان
أبادي الشدوان أبادي الشدوان
qabel dik il-pawza mużikali flimkien ma' l-mistiden tiegħi llum Gilbert Callejja konna nitkellmu ftit dwar dir-relazzjoni kważi bej x'jidher u dak li ma jidhirx f'proġetti pereżempju pal tiegħek Gilbert dan l-aħħar wieħed dokumentazzjoni fotografika ma' komunità ta' sajjieda u dawk l-aspetti li forsi ma jidhrux mill-ewwel, forsi anke inti stess ma kontx konxu minnhom mill-ewwel. Imma baċi bdew ħirġin, jisum kważi karattri ħirġin, karattri sekondari, ħirġin mill-ġnub. Ullum il-ġurnata naħseb mhux issa biss, ma anke dal-aħħar snin. Imma forsi anke nħaf bil-pandemija aktar nies jaraw affarijiet online, video jew it-televiżjoni. Id-dokumentarju, id-dokumentazzjoni audiovisiva, forsi diġa kienet popolari, ma saret anke iktar nara popolari. U dak li jkun jara l-aħħar, jara r-riżultat aħħari, jara dokumenti sabiħ, inqas sabiħ, jista' jkun ta' parsi xi ħaġa mill-ħajja reali fej dak li jagħmel dokumentarju jipprova jgħid jiena kull meta nagħmel isni conduit kif taħt it-tieqgħu da sekk. Però fil-verità dejjem għandek jew suppost ikun hemm ħafna xogħol wara l-kwinti. Biex soġġettiva kemm soġġettiva l-esperjenza, kemm jista' jkun ikollha dis-sens ta' jekk mhux realtà oġġettiva ma onesta. L-inti n-nies qed taħdem magħhom qed titrattahom b'mod onest. U allura apparti dal-proġett ta' sajjieda qed jiġuni f'moħħi wkoll proġetti iktar bikrija tiegħek. Bħal dik mal-komunità transgender f'Malta u anke dik taspett partikolari ħafna fej tħalt fid-djar tan-nies, segwejt l-aspett religjuż ta' xi ħadd li qed jidħol fid-djar tan-nies f'ċirkostanzi partikolari ħafna. U f'dawk iż-żewġ proġetti żgur ma stajt tajt ara jien għandi dawlanijiet kif ġieli jiġi diskuss waqt is-serje għax għandek proġett, għax għandek xi font minn x'imkien u trid tittikja ċertu kaxxi. U rrit namlu f'tan żmien daqshekk. Għandek iktar komplikazzjoni realtajiet umani li trid tmiss.
Il-realtajiet umani u kif qed tgħid inti komplikazzjonijiet. Hemm diversi mod kif tħarsilha komplikazzjonijiet għax tista' tkun komplikazzjoni kif semmejna qabel ta' diversità li hija komplikazzjoni interessanti ħafna. Li naħdem viċin man-nies u li tkun sensittiv għall-ambjent, għall-bżonijiet tan-nies, għall-perċezzjonijiet tan-nies. Inti semmejt li inti l-ewwel użajt il-kliem dawn jisom karattri sekondarji. Imma dik hija biss l-illużjoni li tagħti il-prodott finali artistiku u dik hija xi ħaġa li nirreżisti. Għax meta inti qed titkellem dwar dawn in-nies kollha li għandhom l-esperjenzi tagħhom xi waslu, imma m'għandhom il-mezzi biex waslulhom, għala dik konsegwentament ħa toħloq lilek bħala l-karattru prinċipali. U hemmhekk insi problematika fil-verità, inti semmejtha jekk il-verità soġġettiva. Bħal kull verità oħra hija soġġettiva. Però jiena mmur lil minnek billi forsi anke ħafna drabi nipprova inħassar kważi nelimina l-esperjenza tiegħi li hija dejjem impossibbli, mind you, imma
l-attentat
huwa li nieħu back seat u li nkun kemm jista' jkun inviżibbli, kemm jippermettilek il-medium tiegħek ukoll. Allura Alex semmejna nuża r-ritratti tal-familji, nuża da. Inti semmejt ħdimt f'realtajiet differenti ħafna, ġifieri r-realtà tas-sajjieda, jew anke nazzar dan ngħid, tas-sajjieda tal-lampiera hija esperjenza partikolari ħafna u ħafna differenti minn pereżempju sajt ieħor, is-sajt xejxej is-sajt tal-lampiera jsir bil-lejl fid-dlam u jintuża dawl artifiċjali. Fil-waqt li jien naf sajda tal-lampuki tista' ssir matul il-ġurnata wkoll jew tal-biex ispat whatever. Però ix-xogħol tiegħi mas-sajjieda kien jirrikjedi sensittività differenti minn pereżempju meta qed naħdem mal-komunità transgender u jew mal-komunità jew ma bħal ma ħdimt ma' Patri Żaren tal-komunità Awgustinjana il-Belt fejn kien qed joħroġ. U l-interess tiegħi hemmhekk m'inhiex xi bniedem reliġjuż u l-interess tiegħi hemmhekk kien appuntu kif figuri reliġjużi li qed jaħdmu direttament fil-komunità għandhom dal-element pastorali però qed iservu ta' servizz ukoll soċjali. Għax da ħafna drabi il-patri ma jmurx id-dar biss biex għara jew qarben jew jipritka, però imur id-dar u jitkellem dwar ir-realtajiet ta' kuljum kif tħallas il-kont tad-dawlu l-ilma. Xi jfisser dan jaqra lek ittra. Jiġri kien hemm dawk ħafna aspetti interessanti ħafna. X'problemi għandhom, x'problemi jekk humiex problemi tar-ruħ tal-ġisem whatever, imma anke sempliċement ikun ta' wens, ikun ta' ħbiberija, ma ninsewx li għandna u dawn forsi hemmhekk fejn insib interess soċjali fix-xogħol tiegħi, li ħafna drabi għandek nies li qed jgħixu waħedhom, qed jgħixu f'iżolament, u huwa dak il-patri f'dal-każ li qed jagħti dan il-link ir-rabta mad-dinja hemm barra. Mal-komunità, issa jekk mhix iżolati għall-ma raġunijiet hemm diversi. U l-istess il-komunità trans f'Malta dawn għandek ħafna karattri u ħafna karattri differenti minkejja li jaqsmu esperjenza komuni. Imma dik l-esperjenza komuni hija biss il-bażi tal-esperjenza li kien interessanti jew l-insib interessanti ħafna. Fix-xogħol li nagħmel f'dawn il-komunitajiet ħafna drabi hija jiena x'esperjenzi naqsam ma' dawn in-nies. Ġri u fejn ma naqblux. Jista' tkun fuq kwistjonijiet politiċi, jistgħu jkunu fuq kwistjonijiet ta' perspettiva fuq il-ħajja wkoll. Ġifieri xi tfisser għalija l-familja biex nibda minn hawn u xi tfisser għal xi ħadd ieħor l-idea ta' familja meta l-familja tiegħu irreġettatu. Jew irreġettata, jew abbandunata. Alla kif nistgħu nsibu common ground? Kif nistgħu niddiskutu il-valur pereżempju tal-biberija? Mbagħad x'valur qed tagħti lill-biberija? X'valur qed tagħti lil u nistħajjel ħafna mis-semmija qed jgħidu imma dan mhux fotografu. Ġifieri imma kważi kważi
u kif tidħol dil-prattika dil-moħħ ta' ħajja. Ma daw l-aspetti fejn titkellem fuq valuri, fuq ħbiberija, fuq mod kif in-nies jirrelataw ma' xulxin.
Ġin, ħafna drabi kont ngħidha lill-istudenti tiegħi, il-fotografija għandha tkun biss mezz ta' kif inti ssir taf lill-persuna oħra, lill-komunità oħra, biex inti taraf lid-dinja aħjar. Il-fotografija tal-inqas mill-perspettiva tiegħi, ħan ikkoreġi li tal-inqas mill-perspettiva tiegħi m'għandix tkun biex indendila ma laħajt u noqgħod niggusta.
M'għandix kapaċi fuq screen jew ġo magazine tgħid tara kemm ħareġ sabiħ.
Eh, imma l-iżbuħija.
Tista' tkun dik.
Tista' tkun, jiġifieri nittama li tal-inqas xi darba f'ħajti ħadd ritratti sbieħ. Imma mhux dak li skop prinċipali ta' xogħli. Ġifieri skop prinċipali ta' xogħli huwa li eħen wassal għarfien ġdid ta' tal-komunitajiet tad-dinja.
Fatt dak li konna ngħidu ftit ilu u issa li qed naslu fit-tarf tat-taħdita tagħna, forsi tajjeb jisu nerġgħu nsemmuh ftit, naċċennaw għalih. Li d-dinja tagħna hija waħda vera viżwali, mifquqa bil-viżwal. U xi drabi anke għax hija waħda maġla, hekk qajla nifqu naħsbu x'hemm. Wara dak ir-ritratt, jista' jkun ritratt jew immaġni rtukjata, jew qed tibgħu tbih li xi ħaġa. Però tant għandna minnhom. U naħseb il-pandemija żiedet magħha għax anke lezzjonijiet isiru online, xogħlijiet laqgħat isiru online, li ma nafx ġieli fil-perċezzjoni tagħna, anke bħala konsumaturi tal-immaġni, ma nifux biżejjed u naħsbu x'hemm fl-iskop ta' xi ħadd li ħa ritratt f'ċertu mod. Dak li tajt inti irrid il-ħin biex wieħed kważi jakkwistaħ bħala bniedem u anke huwa student tal-fotografija, student fis-sens ġenerali tal-kelma, trid il-ħin u apprezzament ta' dak ix-xogħol li jsir.
Din kwistjoni li dejjem li dejjem ħadd qum u dejjem jipproċċawni dwarha u dejjem qed nistilet maħajna wkoll, ġifieri f'dinja fejn għandek platforms bħal Instagram fej u fejn ħafna fotografi fitxu sens ta' validation mis-social media, hija triki. Hija diffiċli ħafna biex taqbad proġett għal tul ta' żmien ħafna, għax anke inti diffiċli tispjega kif pereżempju ġieli toħroġ fuq il-baħar. Tagħmel is-sjat fuq il-baħar u ma jkollokx ritratt, ma ġibx ritratt imma dik l-esperjenza kif tħassarraf imbagħad. Jien nemmen li l-qudiem tissarraf. L-qudiem tissarraf.
Għax b'xi mod dik investiment fik fir-relazzjoni li qed tibni ma' komunità partikolari li qed taħdem magħha, tmur li lejn mill- prodott aħħari ta' ara f'sija kellintella tant units li b'xorti ħażin ħanajtek mhux issa biss dejjem tiddomina il-lat ekonomiku tagħna li b'xi mod tiġġustifika għaliex għamilt ċertu investiment ta' ħin u ta' enerġija. Propju fl-aħħar tal-programm xtaqt insaqsilek din Gilbert x'imiss. ċimis, fil-xol tijak, fil-proġetti tijak.
Ironikament, konna qed nitkellmu fuq it-tul ta' żmien li ddum dan tassa jieda issa qiegħed fis-seba' sena tiegħi. Huwa li twal proġett li ma tantx ġifieri huwa li twal proġett, imma ironikament huwa l-proġett li b'xi mod ieħor inħoss li għadni ħanibda. Għadni ħanibda nagħmel. Ma ninsiex li fil-bidu għedt li kien ħadim ma' familja waħda s'issa. U l-qudiem l-iskop tiegħi huwa li nkompli naħdem ma' sajjieda nifreġ ftit iktar. Fil-komunità kemm Marsa Xlokk kif ukoll fil-Gżejjer Maltin u Awċi, ukoll forsi nixtieq eventwalment naħdem fil-Mediterran ma' komunitajiet simili u nara x'għandna komuni u x'mandniex inkomuni ma' daw in-nies. Dak li forsi nixtieq nifhem xi darba fajti.
Vjaġġ li kompli fuq dak li qed tagħmel. Gilbert, nir-ingrazzjak, miħaj kelli Gilbert Kalleja l-lum.
Grazie li l-ekkarsi, grazie għafna.
Nir-ingrazzja l-semmija tagħna tal-li reġgħu kienu magħna l-lum u nistidhom irġgħu kienu magħna għal-programm li jmiss.